สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อเข้าใจเหตุปัจจัยการก่อความรุนแรงในเยาวชนหัวข้อนี้จะเป็นความรู้วิชาการไม่ได้เป็นการวิเคราะห์กรณีที่เพิ่งเกิดเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ เหตุการณ์แบบนี้แม้จะเกิดขึ้นนานๆครั้งแต่ถ้าเราศึกษาลึกลงไปมันมีปัจจัยหลายอย่างมากที่เราจะดำเนินการเพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องก่อนที่จะเกิดเหตุเนื้อหาวันนี้ผมก็นำมาจากส่วนหนึ่งก็คือประสบการณ์ที่ผมเคยทำงานในระบบราชการของกรมสุขภาพจิตและได้ทำงานกับระบบการศึกษารวมถึงแหล่งความรู้สำคัญก็คือค้นจากข้อมูลที่เป็นงานศึกษาจากประเทศที่มีอัตราการความรุนแรงในโรงเรียนที่สูงที่สุดในโลกคือที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็จะคัดแล้วก็พูดให้เหมาะกับบริบทของสังคมไทยแล้วก็ย้ำว่าจะไม่มีการวิเคราะห์กรณีที่เกิดขึ้นจะไม่ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยทั่วไปเวลาที่เกิดเหตุแบบนี้นะครับสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันมีหลากหลายปัจจัยมากและมันก็ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะช่วยทำนายได้ล่วงหน้าแต่มีหลายอย่างมาประกอบกันซึ่งแต่ละอย่างที่ประกอบกันเนี่ยถ้ามองโดดๆแล้วบางทีเราไม่คิดแต่ถ้าข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันเราจะรู้เลยว่ามันมีสัญญาณบอกเหตุที่เรามีวิธีป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับเราก็จะพบว่ามันมีความจริงอยู่ชุดหนึ่งเป็นแบบนี้ครับข้อแรกก็คือผู้ก่อเหตุมักจะใช้เวลาวางแผนล่วงหน้านานพอสมควรนะครับอาจจะเป็นหลายวันหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแล้วก็มีการทำความรู้จักในการใช้เวลาของบุคคลที่เป็นเป้าหมายรวมถึงใช้เวลาในการสะสมอาวุธนี่เป็นข้อที่จริงข้อแรกนั้นจึงไม่ได้ทำโดยอารมณ์ขุนหันพลันแล่นแต่มันมีการเก็บความรู้สึกบางอย่างไว้อยู่ภายในครับซึ่งความรู้สึกนี้เนี่ยก็มักจะมีส่วนผสมของความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังซึมเศร้าและหลายครั้งก็จะมีความคิดอยากฆ่าตัวตายอยู่ในนั้นนะครับการกระทำที่มีการทำร้ายผู้อื่นก่อนที่จะทำร้ายตัวเองก็จะเกิดเป็นลักษณะของการสร้างผลงานเป็นข่าวสารสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปผมต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นภาพรวมไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นหรือกรณีใดกรณีหนึ่งเรากำลังทำความเข้าใจในรูปแบบนี้นะครับปัจจัยถัดมาก็คือสัดส่วนที่สูงของคนที่ก่อความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยจะมีประสบการณ์ของการถูกกลั่นแกล้งของการถูกทำโทษหรือถูกกระทำให้รู้สึกอับอายอาจจะโดยเพื่อนหรือโดยบุคลากรของในโรงเรียนนะครับซึ่งก็จะเก็บความเจ็บปวดและก็มองเห็นว่าความรุนแรงเป็นเพียงทางออกเดียวที่จะแก้ไขความเจ็บปวดของตัวเองหรือฟื้นฟูความรู้สึกว่าตัวเองมีพลังอำนาจกลับคืนมาในสิ่งที่เอานำมาก่อเหตุซึ่งเป็นอาวุธปืนนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากที่ใกล้ตัวของผู้ก่อเหตุนะครับถ้าเป็นในต่างประเทศก็มักจะเป็นการได้มาจากบ้านตัวเองหรือบ้านญาติและในบางกรณีก็มีการสังหารผู้ปกครองก่อนที่จะไปปฏิบัติการในโรงเรียนซึ่งการสังหารนั้นบางครั้งก็เป็นวิธีเพื่อให้ได้อาวุธมานะครับและก็เป็นการทำให้เขาได้รถแต่สำหรับในบริบทเมืองไทยการได้อาวุธปืนมาอาจจะมีช่องทางที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะปืนที่ถูกนำมาใช้ที่มีการปรับสภาพย้ำว่าไม่ได้ดูเป็นกรณีที่เป็นข่าวเพราะผมไม่ตามรายละเอียดในข่าวนะครับหลังจากนั้นส่วนผสมส่วนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือบุคคลที่ก่อเหตุ มักจะมีเรื่องราวหลายเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตและก็เป็นวิกฤตเรื่องนั้นเรื่องนี้มาประกอบกันจนกระทั่งทนไม่ได้นะครับเช่นมีปัญหาการเรียนมีปัญหาความสัมพันธ์มีปัญหาการถูกทำโทษแล้วก็มีปัญหาภายในบ้านนะครับหลายๆเรื่องราวมาประกอบกันไปถึงจุดที่เป็นการระเบิดออกมานะครับการจะเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆได้จึงไม่ควรรีบสรุปว่าเป็นจากอะไรและไม่ควรตัดสินว่าใครผิดใครถูกสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือเราจะพูดถึงปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงหมายความว่าถ้ามีปัจจัยเหล่านี้มันจะเพิ่มโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของสาเหตุนะครับเวลาที่บอกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงก็คือในงานศึกษาจะพบว่าปัจจัยเหล่านี้สัมพันธ์กันกับเรื่องที่ศึกษาอยู่แต่มันไม่ได้อธิบายความเป็นเหตุเป็นผลนะครับงั้นการเข้าใจแบบนี้ก็หมายความว่าในกรณีของเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ก่อเหตุอาจจะมาจากบ้านที่มีปัญหาภายในอาจจะมีช่วงวัยเด็กที่เกิดบาดแผลทางใจแล้วก็อาจจะมีวิกฤตภายในครอบครัวโดยที่บางคนก็ไม่มีเรื่องอะไรเลยคือเขามีปัญหาของเขาแต่เขาก็ไม่ได้ก่อความรุนแรงอะไรนะครับในขณะเดียวกันปัจจัยเสี่ยงในครอบครัวมันก็ไม่ได้ดำเนินโดยโดดๆนะครับหลายครั้งที่ปัญหาในบ้านมันไปเชื่อมกับความรู้สึกทุกข์และปรับตัวไม่ได้หรือมีความเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตแล้วก็ยังมีการเข้าถึงอาวุธพูดง่ายๆว่ามันมักจะไม่ใช่มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งแต่มีหลายๆปัจจัยมาประกอบกันจนกระทั่งมันพร้อมที่จะก่อให้เกิดการเกิดเหตุนั้นได้นี่นะครับซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุก็จะมีสัญญาณเตือนที่อาจจะทบทวนย้อนหลังแล้วพบเห็นแต่ว่าการรายงานสัญญาณเตือนล่วงหน้ามักจะตามไม่ทันซึ่งระบบการรายงานโดยผู้พบเห็นที่ดีจึงมีความสำคัญซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดในส่วนของการป้องกันนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนนะครับอย่างแรกก็คือหลายคนที่ก่อเหตุจะมีความนึกคิดวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งเขาก็อาจจะสื่อบอกความตั้งใจให้กับเพื่อนในออนไลน์ส่งไปในโซเชียลมีเดียหรือบอกเพื่อนสนิทบางคนนะครับบางทีก็พูดเป็นเหมือนติดตลกหรือบางทงก็หมกมุ่นอยู่กับการเขียนการวาดภาพที่เป็นเรื่องของการก่อความรุนแรงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่รวมให้เห็นว่าภายในจิตใจของผู้ก่อเหตุเนี่ยมักจะอยู่กับเรื่องนี้อยู่พักหนึ่งและไม่ได้เก็บไว้กับเขาอย่างเดียวนะครับเขามักจะมีการหลุดข้อมูลบางอย่างออกมาทางใดทางหนึ่งอาจจะเป็นการพูดคุยหรืออาจจะเป็นการโพสต์ข้อมูลประการที่สองก็คือคนที่ก่อเหตุมักจะมีความหมกมุ่นในเรื่องราวที่เป็นความรุนแรงเช่นติดตามข่าวคราวของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับพยายามจะศึกษาถึงวิธีการและก็ศึกษาถึงข้อมูลของอาวุธที่จะถูกนำมาใช้นะครับนั้นก็มีความวนอยู่กับการหมกมุ่นถัดมาก็จะมีข่าวสารที่เป็นการสร้างข่าวสารเหมือนกับเป็นสิ่งที่เขามอบให้กับคนที่ยังอยู่ได้เข้าใจตัวเขาได้เข้าใจแรงจูงใจได้มีการกล่าวคำอำลาระหว่างเขากับคนอื่นนะครับนั้นก็จะมีการเขียนเป็นบันทึกนะครับอาจจะมีบันทึกเป็นวิดีโอออกมาในโซเชียลมีเดียหรืออาจจะให้ของมีค่ากับคนที่คุ้นเคยคนรักเหมือนกับแฝงไว้ซึ่งการกล่าวคำอำลานะครับมีการพูดง่ายๆมีการส่งมอบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเตรียมตัวการจากไปจากนั้นก็จะมีส่วนของพฤติกรรมที่เป็นการวางแผนและการเตรียมการนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะมีการศึกษาพฤติกรรมของเป้าหมายว่าจะไปที่ไหนเวลาไหนนะครับมีการถ้ามีกรณีในต่างประเทศที่มีระบบความปลอดภัยก็จะศึกษาระบบความปลอดภัยแล้วก็มีการฝึกฝนการใช้อาวุธมีการสะสมอุปกรณ์ที่จะนำมาเป็นอาวุธรวมถึงกระสุนยกตัวอย่างนะครับจากนั้นประการสุดท้ายที่มีความสำคัญก็คือเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เช่นมีการแยกตัวมีการระเบิดอารมณ์มีการพูดเปรยๆถึงการมองไม่เห็นทางออกหรือพูดเปรยๆถึงการที่คล้ายจะบ่งบอกว่าอีกหน่อยเขาก็จะไม่อยู่นะครับเช่นเรื่องนี้โดยอีกหน่อยมันก็ไม่สำคัญนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่ถ้าไม่มีกระบวนการปฏิปต่อบางทีเราก็ไม่รู้นะครับจุดที่เกี่ยวข้องก็คิดว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ได้สาวต่อนะครับแต่ในระบบที่ต้องการควบคุมจัดการเนี่ยจะเกิดการก่อตั้งทีมเพื่อเปิดช่องทางให้มีการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งวิธีการที่ทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปได้ดีก็คือต้องทำให้ผู้แจ้งข่าวที่สงสัยเนี่ยสามารถแจ้งได้โดยมองว่านี่เป็นการช่วยคนที่เขากำลังแจ้งข้อมูลนั้นในที่นี้หมายถึงถ้าเพื่อนมีข้อมูลของคนที่อาจจะก่อเหตุเนี่ยให้เพื่อนที่จะแจ้งข่าวรู้สึกได้ว่าเขากำลังช่วยเพื่อนที่อาจจะก่อเหตุนะครับด้วยไม่ใช่ไปฟ้องกันซึ่งถ้าบอกว่าไปฟ้องเนี่ยเขาจะไม่กล้าแจ้งนะครับในพฤติกรรมต่างๆที่แจ้งมานะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งที่มีความคุกคามอย่างชัดเจนก็ควรจะมีช่องทางอย่างชัดเจนเพื่อส่งให้กับทีมที่รับผิดชอบซึ่งในทีมรับผิดชอบนี้เนี่ยไม่ใช่มีเพียงผู้บริหารโรงเรียนนะครับแต่จำเป็นที่จะต้องมีผู้รักษากฎหมายด้วยและในทีมงานก็ควรจะมีคนที่เข้าใจทางจิตวิทยานั้นทีมงานแบบนี้เนี่ยถ้าถามว่าปกติมันมีอยู่ไหมเนี่ยผมก็เข้าใจว่ากลไกแบบนี้อาจจะยังไม่มีนะครับด้วยเหตุที่มันเกิดขึ้นน้อยอย่างไรก็ตามในมาตรการป้องกันที่ผมจะพูดถัดไปเนี่ยมีหลายอย่างที่ทำได้เลยเพื่อเป็นการช่วยคนก่อนที่จะมาถึงจุดเดือดนะครับงั้นมีมาตรการป้องกันอะไรบ้างนะครับมาตรการป้องกันนี้ก็จะแบ่งเป็น4มาตรการนะครับมาตรการแรกก็คือการทำการควบคุมสิ่งที่จะเป็นอาวุธนะครับเฉพาะการควบคุมที่ดีก็จะลดโอกาสความสูญเสียได้มากนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าพูดง่ายๆเนี่ยถ้าเราไม่มีอาวุธที่ทำร้ายกันได้รุนแรงอย่างเช่นอาวุธปืนเนี่ยโอกาสที่คนคนหนึ่งจะทำร้ายคนอื่นได้หลากหลายนี่เป็นเรื่องยากมากนะครับแต่อาวุธปืนเนี่ยทันทีที่มีอยู่และถูกใช้ได้กลายเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นอันตรายดังนั้นในประเทศที่ก้าวหน้าและต้องการควบคุมความรุนแรงในสังคมเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาวุธปืนจึงมีความสำคัญมากนะครับสำหรับในประเทศไทยเนี่ยตัวสำคัญก็คือจะจัดการยังไงเรื่องนี้ผมก็เชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องรู้อยู่แล้วว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับส่วนจะจัดการได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับกลไกที่อยู่เบื้องหลังมาลองดูคำแนะนำของการเก็บอาวุธสำหรับการป้องกันนะครับอย่างแรกก็คือถ้าบ้านของท่านมีอาวุธปืนขอให้เก็บอยู่ในสิ่งที่ล็อกได้เป็นตู้เซฟยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้แยกอาวุธกับกระสุนออกจากกันอย่าเก็บในที่เดียวกันนะครับฉะนั้นก็อาจจะต้องทำให้การล็อกนั้นมีความหนาแน่นอันนี้ก็คือตัวการระวังเรื่องของการเก็บอาวุธนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดหลายครั้งที่เด็กๆอาจจะหยิบอาวุธของคุณพ่อของญาติผู้ใหญ่ออกมาโดยที่คนในบ้านไม่รู้ย้ำครั้งที่3นี่ไม่ได้วิเคราะห์กรณีที่เกิดขึ้นนะครับงั้นประเด็นที่2ก็คือทำยังไงให้มีการรับรู้ได้ว่ามีบางคนกำลังมีความเสี่ยงนะครับมีใครที่อาจจะมีความเสี่ยงซึ่งลักษณะนี้มันจำเป็นที่ต้องมีทีมงานมาประเมินและประเมินทีมงานที่มาประเมินเนี่ยจะต้องไม่ใช้วิธีการทำโทษในแบบที่คุ้นเคยเพราะการทำโทษเนี่ยจะปิดข้อมูลนะครับเช่นเพื่อนก็จะไม่กล้าบอกนะครับว่ามีเขาเจอข้อมูลนี้นะเขาจะไม่กล้าบอกนะครับแต่เราจะต้องทำให้ทีมนี้เนี่ยมองการจัดการปัญหาอย่างเป็นองค์รวมไม่ใช่เอาอำนาจไปใช้ในการทำโทษเป็นหลักอย่างเดียวนะครับองค์ประกอบที่3ก็คือทำยังไงให้คนที่เห็นข้อมูลบางอย่างที่แปลว่ามันอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมีแหล่งรายงานเพื่อแจ้งข่าวและขอความช่วยเหลือได้เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางกรอบการแจ้งข่าวนี้อย่างไรนะครับเช่นถ้าเราจะรอแจ้งข่าวว่าคนคนนี้อาจจะก่อเหตุรุนแรงอันนี้จะยากละเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลมากขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีการแจ้งข่าวถึงคนที่เราเป็นห่วงเขาพอดูแล้วเขามีความเครียดมากเขามีความทุกข์ใจเขาแยกตัวเขาเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้มีการ นำเข้ามาสู่การดูแลศึกษาช่วยเหลือเนี่ยนะครับหรืออาจจะมีทีมที่จะคอยค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนคนนี้เนี่ยเพื่อการช่วยเหลือเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นการแจ้งข่าวที่เป็นไปได้ง่ายขึ้นส่วนการแจ้งข่าวที่มีความอันตรายตัวนี้ก็ยังอยู่ในระบบนะครับหรือจะแยกออกมาแล้วแต่บทเรียนของประเทศไทยนะครับตัวสุดท้ายก็คือการประเมินและดูแลช่วยเหลือทางสภาพจิตใจของวัยรุ่นหรือเยาวชนที่มีความเสี่ยงกับการที่เขาจะแยกตัวหรือมีความเสี่ยงกับการที่เขาจะคิดทำร้ายตัวเองนะครับเพราะว่าการแยกตัวโดดเดี่ยวการคิดทำร้ายตัวเองเมื่อมาระเบิดกับความทุกข์ที่ถูกกดดันมันจะไม่ได้ทำร้ายตัวเองคนเดียวมันมีโอกาสที่จะไปทำร้ายคนอื่นด้วยนะครับขอให้ฟังโดยอย่าตัดสินผู้เกี่ยวข้องในข่าวนะครับเพราะรายการวันนี้เป็นการแจ้งข้อมูลเพื่อท่านจะได้เห็นภาพว่ามีบางอย่างที่เราทำได้นะครับการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาจิตใจจึงเป็นส่วนผสมสำคัญเพื่อป้องกันก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาทนไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับคราวนี้มีปัจจัยหนึ่งครับที่จะช่วยดึงคนที่กำลังจะก่อเหตุไว้ได้ก็คือถ้าเขามีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มีความเข้าใจและมีความไว้วางใจกันหมายความว่าเด็กคนนั้นสามารถไว้วางใจผู้ใหญ่คนนี้ได้มีอะไรแล้วขอความช่วยเหลือพูดคุยได้เนี่ยความเสี่ยงในการก่อเหตุจะลดลงนะครับแต่ระบบเช่นนี้เนี่ยมีได้ยากขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในบ้านหลังนั้นไม่มีความเชื่อมโยงทางความรู้สึกกันตัวนี้ก็จะทำให้ยากขึ้นในระบบโรงเรียนเนี่ยสมัยที่ผมยังอยู่ในราชการเราพบว่าบุคคลนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นครูนะครับบางครั้งคนที่เป็นพันโรงที่ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดอาจจะมาเป็นคนที่สร้างความรู้สึกถึงความเข้าใจถึงความใส่ใจได้กับคนที่ไม่มีใครที่เข้าไปคุยด้วยเอาละครับคราวนี้เรามาลองดูว่าในมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายครอบครัวนะครับย้ำอีกครั้งว่าปัจจัยเสี่ยงนี้ไม่ใช่สาเหตุแต่เป็นปัจจัยที่พบร่วมกับกรณีการเกิดเหตุนะครับในสิ่งแวดล้อมที่บ้านสิ่งที่พบก็คือ1 อาจจะมีการเก็บอาวุธปืนที่ไม่ปลอดภัยนะครับและในบางกรณีโดยไม่ตั้งใจพ่อแม่อาจจะซื้ออาวุธปืนให้นะครับหรือการเก็บปืนนั้นก็ไม่ได้ทำตามข้อแนะนำเมื่อสักครู่นี้นะครับสองก็คือในครอบครัวที่เด็กมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นบาดแผลทางใจที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า adverse childhood experience หรือประสบการณ์ในวัยเด็กที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับซึ่งเราได้คุยกันในเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับว่าอาจจะเป็นความเครียดของพ่อแม่อาจจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้พ่อแม่เหนื่อยล้าแล้วก็ไม่สามารถดูแลลูกได้นะครับอาจจะมีความรุนแรงที่ชัดเจนทั้งในทางการทำร้ายร่างกายหรือทางอารมณ์หรืออาจจะเป็นความไม่สามารถที่จะดูแลความต้องการในกลุ่มของการละเลยทอดทิ้งนะครับและที่สำคัญก็คือในบางกรณีที่พ่อแม่มีปัญหาการใช้ยาเสพติดหรือติดคุกอยู่นะครับความสามารถที่จะดูแลลูกที่เสียไปประสบการณ์ของเด็กที่เติบโตมาในบ้านเหล่านี้ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงย้ำว่าคำว่าปัจจัยเสี่ยงไม่ใช่สาเหตุแต่เป็นปัจจัยประกอบที่เพิ่มโอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์เหล่านี้นะครับปัจจัยที่3นะครับที่เรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงก็คือมันมีสภาพที่สิ่งแวดล้อมทางอารมณ์ที่ทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะรู้สึกโดดเดี่ยวบางครั้งอยู่ในบ้านมีผู้คนแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าได้รับการใส่ใจนะครับในบางครั้งพ่อแม่อาจจะไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในลูกได้นะครับการแยกตัวการมีกิจกรรมในออนไลน์เมื่อเป็นสัญญาณเตือนเนี่ยบางทีไม่เห็นนะครับแล้วบ้านจำนวนหนึ่งก็จะมีข้อขัดข้องในการสื่อสารระหว่างกันซึ่งก็ทำให้เยาวชนที่มีความคิดฆ่าตัวตายหรือมีซึมเศร้าเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นที่ในการจัดการอารมณ์และขอความช่วยเหลือได้จากนั้นในบ้านก็ยังอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการปฏิเสธ ที่ลูกหลานตัวเองอาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตและต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ไม่ยอมร่วมมือกับทางโรงเรียนอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้พ่อแม่นะครับมองข้ามแล้วก็ไม่ได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนเนื่องจากโปรแกรมที่ดีสำหรับการดูแลเยาวชนเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนซึ่งสำคัญมากนะครับนั้นบางครั้งก็เจอว่าทางบ้านไม่ให้ความร่วมมือก็ทำให้ข้อมูลและการช่วยเหลือไม่สามารถเชื่อมกันได้นะครับสุดท้ายนะครับที่เราเจอบ่อยในสภาพครอบครัวซึ่งผมอาจจะพูดเฉพาะเนื้อหาถึงประมาณเท่านี้ก็คือในครอบครัวที่เกิดเหตุเนี่ยหลายครั้งมักจะมีวิกฤตเล็กๆอยู่หลายวิกฤตต่อเนื่องกันในบ้านหลังนั้นนะครับซึ่งก็ทำให้ชีวิตของเยาวชนคนนั้นเนี่ยเหมือนกับเจอเครียดเรื่องเครียดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยความขัดแย้งภายในบ้านหรือความสูญเสียในบางมุมเช่นมีการหย่าร้างนะครับมีการสู้คดีหย่าร้างจนกระทั่งความสัมพันธ์แย่มากๆมีการเสียชีวิตของพ่อหรือแม่หรือพี่น้องหรือคนดูแลที่ทำหน้าที่ในการดูแลเยาวชนคนนั้นนะครับมีปัญหาการเงินนะครับมีการล้มละลายมีการถูกย้ายออกจากบ้านที่อยู่อาศัยเพราะว่าไม่มีเงินหรือว่ามีเหตุอะไรก็ตามที่บ้านที่เคยอยู่ต้องย้ายออกนะครับครอบครัวต้องย้ายออกหรือพ่อแม่ตกงานมีความเครียดมีความขัดแย้งแล้วก็มีปัญหาในการดูแลลูกในระหว่างที่พ่อแม่เครียดนะนี่คือกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยนะครับในกรณีที่เยาวชนทำร้ายพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ตัวเองนะครับมีกรณีเช่นนี้ก็คือไปทำร้ายอันนี้เป็นข้อมูลในทางต่างประเทศนะครับทำร้ายพ่อแม่หรือผู้ดูแลก่อนที่จะไปทำร้ายคนอื่นในโรงเรียนหรือในที่สาธารณะเนี่ยเขาก็พบว่ามันมีเหตุผลอยู่2ข้อใหญ่ๆที่ไปทำร้ายญาติตัวเองก่อนนะครับ1ก็คือการทำร้ายญาติผู้ใหญ่ตัวเองนั้นเป็นการทำเพื่อให้เขาได้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือรถยนต์เพื่อเอาไปใช้ในการก่อเรื่องนะครับหรือ2เขามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ในบ้านเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ของเขานะครับหรือบางทีเขาทำร้ายเพื่อไม่ให้ต้องทุกข์ทรมานจากการเสียหน้าหรือกลัวว่าสังคมจะมาต่อว่าก็เลยมีเหตุให้ต้องสังหารญาติผู้ใหญ่ของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลใหญ่ๆของปัจจัยที่ทำให้เราเข้าใจเหตุปัจจัยในการก่อความรุนแรงในเยาวชนนะครับเดี๋ยวผมจะเติมอีกสักนิดนึงก็คือและผู้ก่อเหตุเนี่ยมักจะมีลักษณะอะไรบ้างนะครับปัจจัยแรกนะครับผมใช้คำว่าปัจจัยก็คือมันเป็นปัจจัยเสี่ยงไม่ใช่สาเหตุ 100% ย้ำอีกอันหนึ่งนะครับปัจจัยแรกก็คือมีความท้อแท้สิ้นหวังและมีความเสี่ยงกับการทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายอยู่เนี่ยนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นรอยต่อระหว่างการที่เขาท้อแท้สิ้นหวังและคิดฆ่าตัวตายกับความเจ็บปวดที่มีคนกระทำเขาในความรู้สึกของเขานะครับส่วนเรื่องจริงจะเป็นยังไงเนี่ยบางทีมันเป็นรายละเอียดที่พิสูจน์ยากแต่คนเหล่านี้มักจะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำนะครับแล้วการทำร้ายคนอื่นก็เหมือนกับเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเป็นการจัดการความรู้สึกอย่างหนึ่งของเขานะครับในผู้ก่อเหตุจำนวนหนึ่งก็อาจจะมีโรคซึมเศร้าวิตกกังวลแล้วก็มองไม่เห็นอนาคตของตัวเองนะครับหลายครั้งก็มีความรู้สึกเหมือนชีวิตเขานี่มันติดกับดักไปไหนไม่ได้นะครับมันอับจนหนทางมีปัญหารุมเร้านะครับไม่มีที่ยืนในสังคมหรือล้มเหลวอย่างมากในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะการเรียนถัดมาก็คือมักจะมีเหตุวิกฤตที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้ๆก่อนหน้านั้นก่อนที่จะลงมือทำนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยมักจะมีสิ่งที่ทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดลักษณะเหมือนมีวิกฤตของชีวิตก่อนที่จะลงมือทำด้วยนะครับนั้นก็อาจจะมีโจทย์ทางสังคมมีการแยกตัวมีโจทย์ทางอารมณ์มีการระเบิดอารมณ์มีความวิตกกังวลสูงอันนี้ก็คือช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับ ประสบการณ์วัยเด็กผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าหลายคนที่เป็นคนที่ไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยมักจะมีบาดแผลทางใจของตัวเองนำมาก่อนนะครับเช่นในบ้านมีความรุนแรงหรือว่าถูกทำร้ายนะครับหรือสูญเสียคนที่ดูแลเขาซึ่งเป็นความเจ็บปวดที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับซึ่งในเด็กที่มีเหตุการณ์เหมือนบาดแผลทางใจอยู่เนี่ยบางครั้งก็จะแสดงอาการให้เห็นก่อนหน้านี้นะครับเช่นความรู้สึกระแวดระวังไม่ไว้วางใจคนแล้วก็ทำให้เขาแยกตัวอันเป็นผลจากการที่ประสบการณ์ในช่วงต้นของชีวิตของเขาไม่ได้รับการดูแลจนกระทั่งเขารู้สึกไว้วางใจโลกใบนี้นะครับมีปัญหาการควบคุมอารมณ์และก็อาจจะมีปัญหาในการมีความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่รอบตัวนะครับนี่เป็นเรื่องที่เป็นจิตวิทยาพื้นฐานนะครับสิ่งที่เป็นประสบการณ์วัยเด็กกำหนดอุปนิสัยอารมณ์การมีสมาธิความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ความไว้วางใจการควบคุมอารมณ์ของเขาซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่ไปผูกกับประสบการณ์วัยเด็กของเขานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็อาจจะมีประเด็นที่เรียกตามศัพท์ทันสมัยว่ามีนาซิสซิสติกนะครับคือคนคนนั้นจะมองเห็นแต่มุมตัวเองที่รู้สึกเหมือนเขาถูกกระทำแล้วเขาอับอายเสียหน้านะครับแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งของโจทย์ในเชิงบุคลิกภาพของคนคนนั้นด้วยนะครับนั้นถ้าเราประกอบทั้งหมดที่พูดมานะครับในทุกๆปัจจัยเข้าหากันเราก็อาจจะเห็นนะครับว่าการที่คนคนหนึ่งจะไปถึงจุดที่ทำร้ายคนอื่นได้ด้วยอาวุธนะครับมันมีตั้งแต่ปัจจัยชีวิตวัยเด็กของเขาเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยภายในครอบครัวมีทั้งปัจจัยที่เป็นความเครียดนะครับปัจจัยต่างๆภายในครอบครัวแล้วก็มาถึงคุณลักษณะประจำตัวของคนคนนั้นซึ่งเป็นผลกระทบจากประสบการณ์ในวัยเด็กของเขาแล้วก็มีปัจจัยในโรงเรียนนะครับที่อยู่ที่ระบบในโรงเรียนที่จะสามารถเห็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและช่วยเหลือหรือว่าเป็นระบบโรงเรียนที่เน้นการมีเกณฑ์ในการพฤติกรรมที่ถูกต้องแล้วก็มีเกณฑ์ในการทำโทษซึ่งจะเข้าไม่ถึงใจเด็กนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการเข้าถึงอาวุธกับการถูกระดมความเป็นปัญหาเข้าไปโดยที่แต่ละฝ่ายอาจจะรู้สึกว่าอันนี้มันสมควรเพราะมันไม่ถูกต้องอันนี้มันไม่ดีพอนะครับพอมันสะสมจากหลายๆแรงกดดันก็จะนำไปสู่ความเสี่ยงแล้ววิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดก็ยังคงเป็นการปรับบรรยากาศทั้งในบ้านและโรงเรียนให้เอื้อต่อการที่จะช่วยเหลือคนที่มีความต้องการการช่วยเหลือมีระบบข้อมูลที่จะทำให้เกิดการรับแจ้งข้อมูลที่เป็นสัญญาณเตือนว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ตลอดจนการมีการเข้าไปแทรกแซงทั้งเข้าไปแทรกแซงเพื่อการช่วยเหลือตั้งแต่ตอนที่เขามีโจทย์ความโดดเดี่ยวความท้อแท้ความซึมเศร้าเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปถึงจุดเดือดรวมจนถึงการแทรกแซงกรณีที่อาจจะเกิดเหตุรุนแรงซึ่งกรณีนั้นผู้รักษากฎหมายต้องเข้ามาช่วยในการกำกับนะครับทั้งหมดนี้มันจึงเป็นระบบที่มีความซับซ้อนนะครับในตอนนี้สังคมอาจจะมีความตื่นตัวคิดว่าโอ้เรื่องนี้มันน่ากลัวเหลือเกินมันต้องมีมาตรการป้องกันนะครับผมอยู่ในราชการมานานครับผมก็จะเห็นได้ว่าทุกๆครั้งที่เกิดเหตุปุ๊บก็จะมีความตื่นตัวมากนะครับแต่พอเหตุการณ์ผ่านไปสักพักนึงเรื่องราวมันชักจะซาซาลงนะครับกลไกราชการมักจะยากมากที่จะคงไว้ซึ่งการทำมาตรการสำคัญในลักษณะนี้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าราชการมักจะมีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงจากประเด็นต่างๆในทางการเมืองที่สั่งมาเป็นเรื่องสำคัญซึ่งทำให้ระบบสำคัญมักจะอยู่ไม่ได้นะครับผมก็ได้แต่หวังว่าในครั้งนี้นะครับกับการที่ท่านนายกได้พูดออกมาเองว่าจะต้องมีการทำงานบางอย่างหรือผู้บริหารในแต่ละที่ก็ออกมาพูดกันเนี่ยนะครับวิธีเดียวที่ทำให้ได้ผลคือต้องทำเป็นระบบครับเพราะมันเป็นปัจจัยที่หลากหลายและถ้าพูดง่ายๆบอกมอบหน่วยนั้นมอบหน่วยนี้นะครับบอกได้เลยครับว่ามันจะเป็นเหมือนภาษาไทยเรียกว่าไฟไม่ฟางหรือเปล่านะครับคือมันวูบเดียวแล้วมันก็หายไปนะครับทั้งหมดนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยผมก็ไม่รู้นะครับว่าท่านจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างถ้าจะใช้ประโยชน์ในแง่ของคนใกล้ตัวท่านในลูกหลานของท่านก็ขอให้รู้ว่า1 เราได้ดูแลตัวเราเพื่อทำให้เราในฐานะผู้ใหญ่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลานของเราเพราะนั่นจะเป็นมาตรการที่ดีที่สุดคือทำให้เด็กในบ้านมีความสุขถัดมาเราก็ต้องรู้ว่าถ้าบ้านเราดูแลลูกหลานให้มีความสุขบ้านข้างๆบ้านของเพื่อนของลูกเราที่โรงเรียนที่มีปัญหาเราก็อาจจะคิดว่าธุระไม่ใช่เราไม่เกี่ยวนะครับแต่เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอ้าก็ในเมื่อเพื่อนลูกก็เป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งของลูกแล้วก็ถ้ามีปัญหาที่เพื่อนลูกลูกเราอาจจะโดนเหตุบางอย่างนั้นสมาคมหรือกลุ่มพ่อแม่จะร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดูแลบ้านที่มีความไม่พร้อมได้ไหมตัวนี้ผมไม่มีคำตอบนะครับแต่ว่าผมเคยได้ยินเรื่องราวของกรณีที่เป็นความสำเร็จในงานโรงเรียนที่พ่อแม่ช่วยพ่อแม่กันนะครับยกตัวอย่างนะครับสมัยหนึ่งตอนที่เมื่อสักหลายสิบปีก่อนนะครับสมัยนั้นมีระบบในโรงเรียนที่ชื่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับในระบบนี้จะทำให้พ่อแม่ในเด็กในห้องเดียวกันได้มาเจอกันได้พูดคุยกันนะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลายอย่างแล้วครั้งนั้นก็มีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็ปรากฏว่ามีพ่อแม่กลุ่มหนึ่งตกงานแล้วเขาก็รับรู้กันนะครับพ่อแม่ตกงานก็เป็นความเครียดทางการเงินดูเหมือนไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เราก็รู้ดีว่าปัจจัยความเครียดของพ่อแม่ย่อมส่งผลต่อลูกได้นั้นพ่อแม่ที่มีธุรกิจส่วนตัวก็เลือกที่จะเสนอแหล่งรายได้ให้กับพ่อแม่ที่ตกงานนะครับแต่บางกรณีก็จะเป็นลักษณะพ่อแม่ช่วยเหลือเพื่อนลูกนะครับเช่นมีกรณีอีกกรณีหนึ่งซึ่งอธิบดีสมัยนั้นที่ไม่ใช่จิตแพทย์เขาถูกใจกรณีเหล่านี้มากนะครับเขาก็พบว่าทันทีที่มีการพบปากกันของพ่อแม่แล้วทำให้นักเรียนในห้องเดียวกันรู้จักพ่อแม่ของเพื่อนด้วยนะครับก็ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งทะเลาะกับพ่อแล้วก็ไม่คุยกันนะครับการทะเลาะกับพ่อแล้วไม่คุยกันพ่อก็มีอัตราก็งอนลูกก็ไม่รู้จะเข้ายังไงก็กูกล้าก็ยังไม่กล้าเข้าลูกก็มาปรึกษาพ่อเพื่อนว่าหนูเครียดจังเลยหนูกับพ่อไม่ได้คุยกันสักพักใหญ่แล้วนะครับพ่อเพื่อนซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยและเป็นพ่อก็รู้ดีว่าไม่มีพ่อคนไหนจะใจร้ายนะครับไม่มีพ่อคนไหนจะใจร้ายแล้วก็ใจแข็งกับลูกได้ตลอดหรอกมันอยู่ตรงที่ว่าบางทีลูกก็ไม่อยากเข้าไปเพราะกลัวเข้าไปแล้วพ่อไม่รับนะครับก็เลยรู้ดีว่าลูกคงพูดได้ยากไม่ต้องใช้ภาษาพูดก็ได้นะครับพ่อเพื่อนคนนี้พ่อเพื่อนนะครับก็ถามเด็กว่าพ่อหนูชอบอะไรเด็กคนนั้นก็บอกพ่อหนูชอบดื่มกาแฟเอางี้สิหนูก็ชงกาแฟไปให้พ่อดื่มซึ่งความหมายคือไม่ต้องพูดมากเราใช้ภาษาการกระทำปรากฏว่าคุณพ่อกระใจอ่อนครับความสัมพันธ์ก็กลับมาได้นะครับถ้าเรามีชุมชนการดูแลที่แก้ปัญหาได้แต่เนิ่นๆแบบนี้รวมถึงมีครูที่มีระบบการดูแลนักเรียนเป็นระดับนะครับตัวนี้เป็นรากฐานของทุกเรื่องนะครับแน่นอนว่าการควบคุมอาวุธการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือการเห็นถึงคนที่มีความเสี่ยงกับสุขภาพจิตที่รุนแรงนะครับหรือความเสี่ยงกับการทำร้ายตัวเองเนี่ยคนเหล่านี้คือถ้าเราดูแลได้ดีมันก็จะป้องกันเรื่องที่อาจจะเกิดรุนแรงมากกว่านั้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับงั้นโดยรวมก็คือแม้เรื่องนี้จะดูไกลตัวมากแต่เรื่องนี้ก็ทำอย่างใกล้ตัวได้ถ้าทุกฝ่ายตระหนักว่าลูกหลานในสังคมคือคนสำคัญเหมือนลูกหลานเราลูกหลานหรือเด็กๆในโรงเรียนที่ลูกเราอยู่ถ้าเราสามารถเข้าไปทำกิจกรรมเพื่อการดูแลร่วมมือกับทางโรงเรียนได้ซึ่งโรงเรียนจะต้องเปิดพื้นที่ให้เป็นนะครับโดยมีความเข้าใจในเรื่องของเยาวชนโดยมีความเข้าใจในเรื่องของความภูมิใจอารมณ์การเติมพลังนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบที่ไม่ได้ไปมองหาว่าใครจะลงมือทำแต่เป็นการมองหาว่าจะทำยังไงให้เด็กๆได้รับสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขาเติบโตมาและได้เข้าถึงศักยภาพและรู้สึกเป็นที่รักซึ่งปัจจัยเหล่านี้คือปัจจัยที่จะป้องกันได้ดีที่สุดและเป็นปัจจัยที่ปัจจุบันเป็นสิ่งขาดแคลนมากขึ้นเรื่อยๆ จุดเริ่มต้นก็มาจากพ่อแม่เองก็คงเหนื่อยล้ากับภารกิจของตัวเองแล้วก็แยกกันอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับมีแต่การที่ต้องตั้งคำถามในการปรับรื้อกระบวนการบางอย่างในการดูแลเด็กๆของชุมชนของโรงเรียนถึงจะทำให้เกิดแนวคิดดีๆออกมาแก้ปัญหาได้นะครับการจะทำสิ่งนี้ไม่ได้แปลว่าจะป้องกันปัญหาได้ 100% แต่ว่าอย่างน้อยมันก็สร้างความสุขให้กับเด็กได้มากขึ้นแล้วก็ลดความโดดเดี่ยวให้ทั้งพ่อแม่และลูกนะครับและนี่ก็เป็นภาพฝันที่ผมคิดว่าการแก้ปัญหาอาจจะไม่ต้องไปเน้นแต่เรื่องของความรุนแรงที่เป็นปลายเหตุแล้วแต่เราสามารถเข้าใจเหตุของความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางได้ซึ่งมันก็คือสิ่งที่ทำให้เด็กเติบโตมาด้วยความภูมิใจมีความผาสุกมีความปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเองได้รับการมองเห็นและได้รับความเข้าใจและถ้าเขามีความทุกข์ก็มีแหล่งขอความช่วยเหลือได้เขามีความมั่นคงในความสัมพันธ์ที่เขามีกับผู้ใหญ่รอบตัวอย่างน้อยหนึ่งคนปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเรื่องยาเสพติดเรื่องสารพัดสารเพทั้งหมดจะควบคุมได้ด้วยความเข้าใจในปัจจัยเหล่านี้ครับวันนี้ผมก็ขึ้นต้นด้วยเรื่องความรุนแรงแต่ลงเอยด้วยเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับปัจจัยเพื่อการส่งเสริมหรือสร้างเสริมเยาวชนแทนที่จะไปคอยตามแก้ปัญหาซึ่งไม่มีทางตามแก้ได้ทันนะครับนี่คือเนื้อหาที่ตั้งใจนำมาคุยกันนะครับตอนนี้ผมก็จะมาดูที่ข้อความที่อาจจะส่งมาผมใช้คำว่าอาจจะนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีคำถามไหมเนื่องจากตั้งไว้แล้วว่าไม่รับตอบคำถามในการวิเคราะห์กรณีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมต้องเรียนตามตรงเลยนะครับว่าผมไม่อ่านข่าวในรายละเอียดจริงๆไม่ได้เป็นเหตุอย่างอื่นเลยนะครับผมแค่ไม่อยากรับรู้ในรายละเอียดแล้วก็รู้ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากสิ่งที่ผมจะช่วยได้บ้างก็คือสิ่งที่ผมมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับใน YouTube ไม่มีใครส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวมาลองดูใน Facebook ใน Facebook มีคนส่งเข้ามาขอบพระคุณค่ะครูกำลังอยากได้แนวทางรอในฐานะแม่และครูผมหวังว่าข้อมูลครึ่งท้ายนะครับจะเป็นบางสิ่งซึ่งผมต้องบอกได้เลยว่าผมรับรู้ได้ว่ามันยากโดยเฉพาะในเขตเมืองโดยเฉพาะในเขตเมืองที่เป็นเมืองใหญ่นะครับแต่ว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากบ้านเราห้องเรียนลูกของเราคุณครูในโรงเรียนลูกของเรานะครับซึ่งต้องเปลี่ยนวิธีมองทั้งฝ่ายพ่อแม่กับฝ่ายครูนะครับฝ่ายผู้บริหารก็เหมือนกันครับผมต้องเรียนเลยนะครับว่าแรงกดดันที่โรงเรียนเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทำให้ความพร้อมในการดูแลเด็กในด้านอารมณ์และก็ชีวิตหายไปดังนั้นนโยบายทางการศึกษาสำคัญมากนะครับตัวนั้นเป็นตัวใหญ่ที่เป็นนโยบายภาครัฐที่ผมอยากชวนทบทวนอยู่เหมือนกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นการรอฟังแล้วก็นึกถึงตอนเด็กที่โดนล้อไม่มีพ่อนึกถึงการสูบบุหรี่กินเหล้าจากการเรียนแบบผู้ใหญ่นึกถึงเพื่อนชวนไปเสพกัญชาโชคดีไม่เอาด้วยนึกถึงเพื่อนดีที่ชวนให้ตั้งใจเรียนหนังสือตอนนี้รู้สึกโชคดีที่มีอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรครับเขานึกถึงหลายเรื่องแล้วมาจบลงด้วยตัวผมนะครับคำว่าอาจารย์เขาเข้าใจว่าเป็นตัวผมนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาดูข้อความที่ส่งมาสดในวันนี้นะครับรู้แค่ว่าใครตายใครยังอยู่ผมก็ไม่รู้อะไรมาเท่าไหร่เลยนะครับรอฟังวิเคราะห์ซึ่งผมไม่ได้วิเคราะห์เรื่องนี้นะครับทำไมถึงไม่วิเคราะห์ก็เพราะว่าผมมีความเชื่อว่าทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าที่เป็นข่าวเสมอแล้วเบื้องหลังที่ลึกลงไปเนี่ยถ้าเราไม่รู้บางทีเราไปเผลอตัดสินผู้เกี่ยวข้องนะครับและที่สำคัญก็คือการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะไปทำให้มีใครที่เกี่ยวข้องถูกมองไม่ดีซึ่งผมไม่ต้องการเช่นนั้นนะครับผมเลยพูดเป็นหลักการใหญ่เผื่อว่าท่านจะเห็นภาพรวมแล้วก็อาจจะมีแรงบันดาลใจให้เห็นได้ว่าการทำสิ่งดีๆให้กับห้องเรียนลูกของเราเป็นวิธีการแก้ไขได้ดีที่สุดแต่ว่าฝ่ายราชการต้องทำอะไรลด การกดดันโรงเรียนในการทำตามนโยบายบางอย่างให้เน้นการดูแลเด็กให้ดีในฐานะเป็นมนุษย์เชื่อว่าเรื่องนี้จะช่วยได้มากนะครับการศึกษาผมรู้ว่าสำคัญในการตามให้ทันกับโลกนะครับแต่มันต้องมีความสมดุลบางอย่างประเด็นน่าสนใจอาจารย์สื่อสารได้ทันเหตุการณ์เหมาะสมมากเรื่องของเรื่องคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีข้อมูลแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นภาพรวมนะครับนึกถึงเหตุการณ์ทหารเกณฑ์ยิงกราดยิงที่โคราชมาร่วมรับฟังความรู้จิตตกมากจากข่าวใจคอไม่ดีนะครับก็อย่างที่บอกผมก็ไม่อ่านลึกนะครับผมแค่อ่านคร่าวๆด้วยความรู้สึกเสียดายโรงเรียนควรมีเหมือนบ้านไวสายไหมครับผมพูดไปแล้วนะครับว่าโรงเรียนทำอะไรได้บ้างนะครับจริงๆทำได้มากกว่านั้นด้วยนะครับค้ำประกันบัตรเครดิตและเงินกู้และถูกอายัดทรัพย์พอเราโทรคุยกับผู้กู้เขาบอกอยากตายเขาพูดจริงหรือประชดพูดยากครับอาจจะปนๆกันแล้วก็อาจจะเป็นการขอความช่วยเหลือคราวนี้เราก็คงจะต้องประเมินหลายมุมนะครับพ่อทิ้งแม่เสียตอน2ขวบอ๋อพ่อทิ้งแล้วก็แม่เสียตอน2ขวบอาศัยกับลุงป้าชีวิตวัยเด็กโดนล้อว่าลูกไม่มีพ่อแม่มาตลอดพยายามเรียนให้เก่งกว่าจะผ่านชีวิตวัยเรียนมาได้มันไม่ง่ายเลยเข้าใจเด็กที่มีปมแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่รุนแรงครับคุณกำลังพูดถึงว่าการไม่มีพ่อแม่ทำให้เด็กคนนั้นถูกล้อเลียนคราวนี้คำถามสำคัญคือเวลาเด็กถูกล้อเนี่ยใครมีหน้าที่มาปกป้องเด็กในโรงเรียนครับคุณคงรู้ใช่ไหมครับว่าผู้ใหญ่ในโรงเรียนจะต้องมีหน้าที่ในการปกป้องเด็กซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นต้องทำด้วยความเข้าใจและต้องให้ความใส่ใจเด็กทั้งคนที่ถูกล้อกับคนที่ล้ออย่างมีความอ่อนไหวเข้าใจในอารมณ์และมุมมองของเด็กแต่ละคนนะครับตอนเด็กผมโดนครูกระชากคอเสื้อเพราะมาสายครูไม่ถามเหตุผลผมคิดจะหนังสติ๊กไปยิงดีที่ไม่ได้ทำมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเกลียดโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนแม้แต่วันเดียวในวัยเด็กตอนผมไปโรงเรียนสายผมถูกคุณครูตบหลังนะครับผมต้องเดินเข้าแถวเพื่อด้วยความกลัวทีละคนเพื่อเตรียมเอาหลังไปให้ครูใหญ่ตบหลังนะครับเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับซึ่งผมก็รู้ว่าพ่อแม่ผมไม่รู้เพราะว่าเด็กคนนั้นไม่รู้จะต้องบอกนะครับรู้แต่ว่ากลัวโรงเรียนเหมือนกันนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากนะครับที่สถานศึกษาขาดครูที่มีความเมตตาผมไม่ทราบว่าปัจจุบันเป็นยังไงนะครับผมรู้แต่ว่ามีครูที่ดีกับมีครูที่ไม่น่ามาเป็นครูอยู่ในระบบนะครับการเข้าถึงระบบการรักษาสุขภาพจิตเด็กต่ำกว่า18มีข้อจำกัดมากเพราะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองซึ่งปัญหาคือผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือมีคำแนะนำไหมข้อนี้ผมไม่มีคำแนะนำเลยครับแล้วก็ผมได้ยินถึงข้อจำกัดนี้มาแล้วก็ยังคงเป็นมหาอยู่นะครับใครที่มีข้อมูลจะช่วยเสริมก็เข้ามาส่งมาได้นะครับแต่ผมไม่มีข้อคิดตรงนี้เลยตอนเรียนม.ต้นเคยมีคนบูลลี่ดูถูกพูดจนเราโมโหผลักเพื่อนล้มและด่ามันตั้งแต่นั้นเพื่อนก็ไม่กล้ามายุ่งขอบคุณสำหรับสาระดีๆเด็กเล็กข้างบ้านมีพ่อแม่ติดยาเสพติดมีตาติดสุรายายติดการพนันมีความรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเป็นประจำเด็กเล็กอดมื้อกินมื้อ2ขวบยังเดินไม่ได้เราคนข้างบ้านก็ช่วยได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆของคุณอาจจะช่วยชีวิตเขาและอาจจะทำให้เขายังมีความหวังในชีวิตได้นะครับดังนั้นถ้าคุณช่วยเล็กๆน้อยๆได้คุณช่วยเท่าที่คุณช่วยได้นะครับด้วยความเมตตาได้ผมเคยทำงานกับเยาวชนในเมืองเชียงรายกว่า30ปีร่วมกันกับเพื่อนต่างชาติร่วมกับเพื่อนๆในเขตเทศบาลเราใช้หลักให้เด็กๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมถือว่าเด็กเป็นเพื่อนและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในพฤติกรรมอันนี้กิจกรรมอันนี้เป็นหลักการที่ดีแล้วผมพบกรณีศึกษาที่มีความสำเร็จที่เราเรียกว่าเป็นการสร้างพื้นที่นอกโรงเรียนให้กับเด็ก นะครับคือมีพื้นที่ที่มีระบบดูแลในโรงเรียนแล้วก็มีพื้นที่นอกโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนที่ทำให้เด็กมีพื้นที่สาธารณะในการพัฒนาทักษะทางสังคมแล้วก็การมีเพื่อนนะครับผมมีโอกาสได้ไปดูตามพื้นที่เหล่านี้ด้วยแต่ทางเทศบาลไม่ให้ความสำคัญในกิจกรรมเยาวชนนอกรูปแบบจากที่ราชการกำหนดไว้แล้วอันนี้คือปัญหาของระบบราชการที่แก้ยากที่สุดและเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของการพัฒนาประเทศครับคือติดอยู่ในกลไกและวิธีคิดแบบราชการผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับแล้วตัวนี้ก็แก้ไม่หายสักทีนะครับพ่อเพื่อนถามว่าคุณพ่อชอบอะไรลูกตอบว่าพ่อชอบไปเที่ยวกลางคืนไปต่อยังไงทีนี้อะล่ะครับผมไม่ตอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะคุณหมอมีแนวทางในการเยียวยาสำหรับผู้เสพสื่อข่าวสารนั่งกล่าวไหมวิธีดีที่สุดก็คือลดการเสพข่าวสารลงแล้วก็มีจัดเวลาในการมีความมีการใช้ชีวิตของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าคุณรู้สึกสะเทือนใจเนี่ยมันต้องมาถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเราจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเมื่อกี้นี่คือสิ่งที่ผมช่วยเสนอเป็นกรอบซึ่งถ้าคุณไปค้นเรื่องการจัดการความรุนแรงคุณอาจจะไม่เห็นกรอบแบบที่ผมพูดนะครับแต่กรอบแบบที่ผมพูดเนี่ยคือต้นทางของปัญหาซึ่งบางทีคนละเลยกันอยู่นะครับระบบดีๆมีอยู่นะครับในกระทรวงศึกษาธิการเพราะตอนนั้นก็ทำงานร่วมกันแล้วก็เราพบว่าอยู่ที่ภาวะการนำมากอยู่ที่วัฒนธรรมขององค์กรมากนะครับพอดีไม่ได้อยู่ด้วยกับระบบราชการมาสักพักใหญ่ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับคุณก็คือคุมปริมาณการเสพข่าวใช้เวลาใช้ชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็แปลงความสะเทือนใจเป็นการลงมือทำนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการเกื้อกูลการสนับสนุนเด็กที่อาจจะอยู่ในสภาวะที่ด้อยโอกาสคุณมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาประจำโรงเรียนไหมคือมีจะดีมากครับแต่ว่าปัญหาของราชการก็คือตำแหน่งเนี่ยมันมีปัญหาเสมอมาแล้วก็เวลานักจิตวิทยาหรือครูที่เรียนมาทางนี้ไปอยู่ในหน่วยงานเนี่ยแน่นอนครับผู้อำนวยการหลายคนจะรู้สึกว่าเขาต้องมีงานสอนใช่ไหมครับนี่ไม่รู้สเปคตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็บางทีก็มอบงานประจำให้แล้วบทบาทของการดูแลเด็กซึ่งไม่ได้ถูกมองว่าสำคัญก็หายไปตอนนี้ผมไม่รู้ว่าระบบเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นคำถามใหญ่เวลาที่เราพูดถึงวิธีคิดของการมีนักจิตวิทยาในโรงเรียนนะครับผมคิดว่าสังคมจะเห็นความสำคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่คิดให้รอบคอบส่งไปก็ฝ่อตัวได้นะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งมีโอกาสคุยกับผู้พิพากษาที่สนใจเรื่องเยาวชนนะครับเขาก็พูดว่าศาลก็พยายามมีนักจิตวิทยามาช่วยในการทำงานมันก็ยังต้องปรับตัวกันเลยว่าสักแค่ไหนเพราะนักจิตวิทยามักจะเป็นเด็กมากศาลก็เป็นผู้พิพากษาก็อาวุโสมากเนี่ยนะครับมันจะผสมผสานวิธีทำงานยังไงเหมือนกับคนที่ไปเป็นนักจิตวิทยาในโรงเรียนเราไม่ใช่หยิบเข้าไปใส่แล้วเขาจะทำงานได้นะครับเขาจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบของโรงเรียนแล้วโรงเรียนจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมบางอย่างด้วยไม่ใช่เอาคนที่รู้เรื่องจิตวิทยาเข้าไปใส่แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างเดียวอันนี้ต้องออกแบบเชิงระบบครับตอนนี้โรงเรียนคริสต์แห่งหนึ่งเพิ่มมาตรการการตรวจอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนแม่ดีใจมากโรงเรียนแอคชั่นเร็วคือเนี่ยมันก็มาถึงจุดที่โรงเรียนจะต้องตรวจอาวุธในมุมนึงมันก็ดูว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะปลอดภัยอีกมุมนึงมันก็มีคำถามกับสังคมไทยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับถ้าเป็นพื้นที่ของเราเราก็ต้องตั้งคำถามว่าจะมีวิธีการอะไรที่จะช่วยได้ดีที่สุดในมุมมองของผู้บริหารโรงเรียนผมคิดว่ามาตรการการตรวจอาวุธก็ดูเป็นตัวที่จับต้องได้ชัดที่สุดอันนึงแต่คุณคงเห็นนะครับว่าปัจจัยทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมีอีกหลายอย่างเลยที่โรงเรียนทำได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเด่นชัดที่สุดแล้วก็พ่อแม่อาจจะรู้สึกโดนใจที่สุดเพราะมันตรงประเด็นแต่ถามว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไหมเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่ามาตรการที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย มาตรการหลากหลายในทุกๆระดับของการดำเนินการซึ่งนั่นเป็นเหตุที่มันยากเพราะคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยมักจะทำงานตามเรื่องไม่ค่อยได้คิดเชิงระบบและทำงานให้เป็นระบบต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นระบบที่เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยอย่างหนึ่งขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่าเป็นไปได้ไหมที่โรงเรียนจะมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เหมือนโมเดลในต่างประเทศประเด็นนี้มีการถกกันมานานครับแล้วก็ผมคิดว่าโจทย์ที่ยากที่สุดติดอยู่ในความเป็นระบบโรงเรียนกับระบบราชการนะครับส่วนระบบเอกชนเนี่ยในระดับที่ไฮเอนด์นะครับจะมีบุคคลที่ทำหน้าที่นี้อยู่ผมยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับโรงเรียนนานาชาติรุ่นพี่ผมคนหนึ่งซึ่งเป็นนักจิตวิทยาอาวุโสแล้วก็ลาออกจากราชการแล้วก็ไปอยู่เต็มเวลาอยู่ในโรงเรียนนานาชาตินั้นนะครับมันมีความเป็นไปได้แต่ว่ามันมีการลงทุนครับซึ่งการลงทุนนี้คล่องตัวในระบบการศึกษาภาคเอกชนและสามารถทำเป็นจุดขายได้แต่เราไม่สามารถให้นักจิตวิทยาหรือคนที่ไปดูแลด้านสุขภาพจิตหรือจิตใจหรืออารมณ์เนี่ยทำงานแยกส่วนนะครับมันจะต้องมีระบบที่ทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานขอบคุณค่ะคุณหมอคุณหมอมีความเห็นอย่างไรกับคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการมีลูกเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะมันมีปัจจัยมากมายมาทำให้เขามีทัศนะเช่นนั้นหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะครับอีกหนึ่งก็คือความต้องการการตอบสนองความต้องการของตัวเองโดยไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเราจะต้องมีลูกทัศนะในการมีลูกมันเปลี่ยนไปเยอะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ปรากฏการณ์เฉพาะเมืองไทยนะครับคุณคงทราบว่าทั่วโลกเหมือนกันนะครับผมก็ไม่วิเคราะห์เหมือนกันครับผมคิดเหมือนกับอาจารย์ผมเคยเป็นนักจิตโรงพยาบาลและสพม.ในฐานะคุณแม่คนหนึ่งเคยคิดว่าตั้งรับเรื่องการรับมือกรณีลูกถูกบุน่าจะบูลลี่มั้งครับเราควรบาลานซ์ความสำคัญระหว่างวิชาการกับทักษะชีวิตการจัดการอารมณ์ในระบบการศึกษาบ้านเราอย่างไรดีอยากฟังมุมมองของคุณหมอสิ่งที่ผมบอกได้ก็คือถ้าคุณสอนเด็กให้มีทักษะทางอารมณ์เขาจะมีผลสมิตทางการเรียนดีขึ้นได้ครับถ้าคุณทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูและพ่อแม่ดีขึ้นผลการเรียนจะดีขึ้นถ้าคุณให้เด็กมีเวลาออกกำลังกายมากพอสมองของเขาจะดีขึ้นดังนั้นเรากำลังมองว่าทักษะชีวิตเป็นคนละเรื่องกันกับวิชาการแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะเราแยกเป็นรายวิชาครับมันก็เลยมาแย่งกันถ้าเราสามารถสอนเชิงบูรณาการได้แล้วเราทำให้เห็นว่าชีวิตมันเป็นฐานของการเรียนรู้ก่อนที่เขาจะไปใช้ชีวิตได้นะครับคือต้องมองเชื่อมโยงได้อันนี้มันถึงจะตีโจทย์แตกนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากการบริหารการศึกษามันถูกแยกเป็นวิชาวิชานะครับแล้วพอแยกเป็นวิชาวิชาแล้วยังมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายวิชาด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความสามารถในชีวิตมันไม่มีทางเลยครับที่จะมาเชื่อมกันได้มันต้องเปลี่ยนกรอบความคิดในการมองการพัฒนาเด็กแล้วก็การศึกษาสมัยครับซึ่งผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ครับแต่ผมเห็นว่าโจทย์มันอยู่ตรงแถวๆนี้แหละครับต้องแก้ไขนโยบายการศึกษาใหม่มาทั้งระบบผมไม่กล้าพูดขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าควรจะปรับแก้อะไรบ้างในฐานะแม่เราคิดว่าเราตั้งรับการรับมือกับลูกถูกบูลลี่ได้ระดับหนึ่งแล้วแต่พอลูกอยู่ในฐานะคนบูลลี่ผู้อื่นไปไม่เป็นเลยอันนั้นเราต้องดูปัจจัยต้นเหตุที่อยู่เบื้องหลังของการที่เกิดบูลลี่ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำนะครับไม่วิเคราะห์เหมือนกันปัจจัยที่เราไม่รู้เยอะมากการกระทำของคนยิงในทางจิตวิทยาเรียกว่าอะไรครับมันแล้วแต่แรงจูงใจครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดไปเราจะพูดถึงแรงจูงใจที่แฝงอยู่ในนั้นหลายข้อนะครับต้องดูเป็นกรณีไปซึ่งกรณีนี้ผมไม่วิเคราะห์เพราะผมไม่รู้ครับที่อเมริกามีการจัดการเรียนการสอนแบบ experience based learning ทำกิจกรรมและไม่สนเกรดไม่มีสอบแต่พรีเซนต์เด็กสิ่งที่เด็กเรียนรู้บรรยากาศการเรียนสนุกและ positive มากขอบคุณครับซึ่งเรื่องนี้ผมยังอยากจะเห็นการผสมผสานความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ของเด็กงานวิจัยทางสมองใหม่ๆ ความเข้าใจเรื่องของความสำคัญระหว่างอารมณ์สมาธิกิจกรรมการออกกำลังกายและความสามารถในการเรียนของเด็กนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยน้ำการดื่มน้ำที่เพียงพอสำคัญกับสมองนะครับแต่ผมเจอเด็กเข้าห้องสอบครูไม่เอาน้ำดื่มเข้าไปนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าอ๋อคงห่วงว่าเด็กจะมีเอาอะไรใส่กระติกน้ำไปนะครับแต่ถ้ามองในเชิงสมองเนี่ยเราต้องให้เด็กเข้าถึงการดื่มน้ำได้ในระหว่างที่เราต้องการให้เขาใช้สมองนะครับเพราะสมองเนี่ยขาดน้ำหน่อยเดียวความสามารถตกลงนะครับงั้นถ้าเราสอนลูกให้จิบน้ำอยู่บ่อยๆก็จะดีนะครับเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำไม่ให้สมองขาดน้ำโรงเรียนก็ต้องเอาความรู้พวกนี้มาดัดแปลงนโยบายใหม่ครับปัญหาตอนนี้ก็คือมันมีการบูรณาการความรู้จากหลายแหล่งมาสู่นโยบายการศึกษาอย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งข้อนี้ผมไม่ได้ตามนะครับแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะมีไม่มากนะแต่อันนี้ไม่ได้โทษระบบการศึกษานะครับเพราะว่ามันมีความแยกส่วนกันในทุกระบบของประเทศอยู่แล้วอยากถามคุณหมอว่าในฐานะพลเมืองคนหนึ่งถ้าเราสังเกตเห็นผู้ทำความรุนแรงหรือถูกใช้ความรุนแรงเราทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นคำถามใหญ่เลยนะครับเพราะว่าระบบที่ดีเนี่ยควรจะมีช่องทางให้ผู้พบเห็นสามารถแจ้งข่าวกับบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยตรงที่รับผิดชอบได้นะครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งในมาตรการที่เมื่อสักครู่ผมพูดไปนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีช่องทางการแจ้งข่าวเพื่อทำให้กลไกในการดูแลทางสังคมของภาครัฐเข้ามานะครับแต่ในขณะเดียวกันชุมชนที่ดีก็ควรจะมีกลไกในการเข้าไปช่วยด้วยไม่ใช่ปล่อยภาครัฐเป็นอย่างเดียวแต่กลไกเหล่านี้มันไม่มีอยู่นะครับมันจะมีเฉพาะชุมชนที่มีผู้นำที่เก่งที่มองคนเป็นคนอย่างเงี้ยเขาจะได้แนวคิดดีๆออกมาแต่ถ้าเป็นระบบที่หน่วยงานตัดขาดออกจากชุมชนแล้วก็ทำภารกิจแนวดิ่งคือทำเฉพาะเรื่องของตัวเองนะครับการจะเห็นการเชื่อมโยงแบบนี้ทำได้ยากนะครับเราจะไปแทรกแซงเป็นรายบุคคลก็ยากเหมือนกันเพราะเรารู้ดีว่ามันก็แก้เฉพาะเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าแก้ครั้งนี้ได้ก็แก้ครั้งนี้เราไม่สามารถแก้เชิงระบบได้อันนั้นก็เป็นตัวเลือกนะครับถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนคุณก็อาจจะถามโรงเรียนว่าจะทำสิ่งนี้ได้ไหมซึ่งโรงเรียนที่ก้าวหน้าเขาก็จะฟังแล้วจะดูว่าจะทำอะไรนะครับจริงๆโรงเรียนควรจะทำงานเชิงรุกด้วยซ้ำถ้ามีการใช้ความรุนแรงหรือมีบูลลี่อยู่ในโรงเรียนนะครับแต่นี่เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกครับภารกิจที่ซับซ้อนหลากหลายเนี่ยทันทีที่ถูกตัววัดเพียงบางเรื่องเช่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับตัวอื่นมันหายหมดเด็กก็เลยไม่ได้ดูแลแบบเป็นชีวิตทั้งตัวเขานะครับตอนเด็กเพื่อนโดนครูพละตบหน้าผมได้ยินมาบ่อยเหมือนกันครับเรื่องครูทำร้ายนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายมากนะครับเข้าใจว่ามีพรบ.คุ้มครองเด็กถ้าถูกละเมิดน่าจะแจ้งทางการมันก็จะเกิดคำถามว่ากลไกเหล่านี้ก้าวหน้าแค่ไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าคนในทีมงานจะรู้ดีนะครับเป็นประเทศรายได้ปานกลางไม่ได้เจริญอะไรมากแต่กลับมีพฤติกรรมเหมือนประเทศรายได้สูงผมว่ามันแปลกมากปกติจะเห็นเขาบอกถ้าวัตถุเจริญใจจะต่ำลงแต่ประเทศนี้วัตถุไม่เจริญใจก็ต่ำผมยังอยากจะชวนคุณมองเชิงระบบแล้วก็พิจารณาปัจจัยที่หลากหลายโดยมองว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดจากหลากหลายปัจจัยมาประชุมพร้อมกันจนกระทั่งเกิดเป็นเหตุที่ปรากฏให้เราเห็นได้นะครับวัฒนธรรมบางอย่างมันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคุณคิดดูเหตุการณ์แบบนี้กับประเทศด้อยพัฒนามันไม่สมเหตุสมผลถือว่าเป็นทัศนะของคุณนะครับสวัสดีครับอาจารย์ผมสอนนักศึกษามหาลัยช่วงหลายปีหลังก็ต้องระมัดระวังคำพูดแล้วก็เน้นสอนเนื้อหาเป็นหลักมันเหมือนกับเราก็ถูกจำกัดด้วยบทบาทด้วยนะครับจะทำเกินกว่านั้นได้สักแค่ไหนอย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่ามีครูอาจารย์ที่สามารถทำให้เด็กนักเรียนมาคุยเรื่องชีวิตได้นะครับแต่ว่าเด็กๆก็จะมาคุยแล้วคุณครูก็จะมีเวลาทำงานวิชาการน้อยลงคราวนี้การประเมินผลงานของครูอาจารย์ในมหาลัยก็ไปดูจากวิชาการเป็นหลักก็เลยทำใ การใช้เวลาเป็นความท้าทายมากถูกต้องครับงานบางอย่างไม่ใช่งานของนักจิตก็นักจิตทำเช่นงานลูกเสืองาน to be number one เป็นต้นซึ่งตรงนี้มันเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนที่เขาก็ต้องแบ่งปันจัดสรรงานแล้วเขาคิดว่าเออตรงนี้ว่างๆเขาก็ส่งลงไปนะครับหรือตรงนี้เป็นเรื่องกิจกรรมทั้งหมดเขาก็ส่งลงไปสิ่งเหล่านี้ก็บั่นทอนคนที่ทำงานเป็นวิชาชีพอยู่นะครับผมไม่มีคำตอบนะครับเพราะผมคิดว่าทุกอย่างเกิดจากการมองแบบแยกส่วนแล้วก็การมีระบบที่กำกับจากส่วนกลางแล้วก็มีตัวชี้วัดที่ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของชุมชนนะครับอันนี้เป็นปัญหาเชิงระบบป.6 เคยโดนครูผู้หญิงลงโทษให้อมลูกอมต่อหน้าต่อกันกับเพื่อน3คนจำไม่ได้ว่าทำผิดเรื่องอะไรปกติเป็นคนอยู่ในกฎตลอดค่ะม.ต้นลืมเอาหนังสือเป็น1ครั้งครูก็ให้ออกไปนั่งนอกห้องกับเพื่อนอีกคนทำให้ไม่เข้าใจเนื้อหาคาบนั้นซึ่งการทำโทษของครูเป็นสิ่งที่ไม่ทัดกรณีเราเห็นเลยนะครับว่ามันไม่เข้าท่าจริงๆนะครับอันนี้ด้วยความเคารพในวิชาชีพครูนะครับมีครูจำนวนหนึ่งที่ไม่มีจิตวิทยาในเรื่องของเด็กเลยต่อให้โรงเรียนตรวจอาวุธแต่เด็กก็ไม่มีที่พึ่งก็ไม่มีที่พึ่งอยู่ดีถ้าเป็นที่พึ่งได้จะลดภาระอาวุธลงได้ผมก็คิดเช่นนั้นครับแต่ถ้าถามว่าโรงเรียนจะตรวจอาวุธเราจะต้องไปห้ามไปสู้กันไหมผมก็จะบอกว่าคุณอยากตรวจก็ได้นะแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่น่าทำด้วยเหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้ตอบไปนะครับแต่ที่สำคัญคือทำให้พ่อแม่สบายใจประเทศไทยระบบราชการจะไม่ยอมทำอะไรที่เป็นประโยชน์ถ้าอเมริกาไม่ได้สั่งให้ทำตลอดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าไม่ทำเพราะไม่เป็นประโยชน์ไม่ทำเพราะเป็นประโยชน์แต่ผมคิดว่ามันเป็นข้อจำกัดของโครงสร้างและก็กลไกที่ทำให้คนไม่สามารถคิดและทำอะไรได้ด้วยตัวเองคิดก็ไม่อยากทำเพราะว่ามีแต่จะสร้างเรื่องยุ่งให้ตัวเองนะครับนี่ผมพูดถึงภาพใหญ่ของระบบนะครับแค่ไม่ได้โกรธแค้นครูนะคะแต่ไม่ได้โกรธแค้นครูแค่รู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ยอมอมลูกอมต่อและจะอธิบายให้ครูอีกคนฟังเรื่องหนังสือครูอาจเปลี่ยนใจไม่ทำโทษคือตอนเด็กเราก็กลัวครูนะเพราะครูเป็นคนมีอำนาจดังนั้นเด็กก็ถูกทำโทษโดยรู้สึกว่าไม่เต็มใจครูที่ไม่เข้าใจก็จะทำให้เด็กเก็บความไม่พอใจไว้นะครับโดยที่ครูอาจจะไม่รับฟังด้วยซ้ำนะครับในฐานะเป็นครูอยากให้คุณหมอให้คำแนะนำว่านักเรียนควรสังเกตตัวเองอย่างไรว่าเริ่มมีสุขภาพจิตไม่ดีมีแนวคิดทางออกอย่างไรบ้างหากนักเรียนไม่มีบุคคลเป็นที่พึ่งคำฉุกคิดสั้นๆเพื่อให้เขาเห็นทางออกที่เหมาะสมคือมันเป็นเรื่องยากที่เราจะพูดแล้วทำให้เขาเห็นทางออกของชีวิตถ้าชีวิตเขามีทรัพยากรและตัวช่วยจำกัดมากๆนะครับแต่ในงานวิจัยต่างประเทศก็คือมันมีทักษะจำนวนหนึ่งในตัวเขาที่จะช่วยได้มันมีความสัมพันธ์ที่ถ้าเขามีดีมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วไว้วางใจได้กับคนคนหนึ่งในชีวิตซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่เขาจะเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้เป็นเพื่อนบ้านก็ได้เป็นครูก็ได้เป็นพันโรงหรือเป็นผู้ใหญ่ในชุมชนก็ได้เนี่ยอันการออกแบบนี้มันจึงไม่สามารถออกแบบได้ที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ผมจึงมองเห็นว่าทางออกนี่มันจำเป็นที่ต้องตั้งโจทย์ในการดูแลเด็กโดยใช้พื้นที่ชุมชนเป็นที่ตั้งแต่เขตเมืองเนี่ยผมยังคิดว่าเป็นเรื่องยากนะครับในเทศบาลขนาดหน่วยงานท้องถิ่นขนาดใหญ่อย่างกทม.เนี่ยผมยังเชื่อว่าจะมีโอกาสที่จะสร้างกลไกบางอย่างขึ้นนะครับส่วนมันจะได้ผลไหมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทำเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไพลอตแล้วก็ทดลองดูนะครับเพื่อทำให้เด็กได้รับการดูแลด้วยความรักและเป็นห่วงนักเรียนในยุคนี้เพื่อนฟิลิปปินส์เล่าว่าที่นั่นมียามคุมการเข้าออกและตรวจเข้มที่ประตูโรงเรียนเหมือนบริษัทเลยค่ะเขาไม่ใช้ครูกับผมเข้าใจว่าฟิลิปปินส์น่าจะได้รับอิทธิพลของระบบอเมริกันไม่มากก็น้อยนะครับแต่ของไทยด้วยระบบครูก็ทำทุกอย่างที่ต้องทำนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับครูที่เป็นนักจิตวิทยาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนยิ่งโรงเรียนประจำกว่าจะผ่านไปแต่ละวันสุขภาพจิตครูเองก็แย่สอนทั้งวันนอนหอตื่นมาสอนต่องื้อเลยสภาพนะครับดังนั้นการมีนักจิตอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเป็นข้อคิดที่ดีแต่พอเราเอาเข้าไปใส่ระบบก็ทำให้เขาหมดสภาพได้เหมือนกันมันเป็นโจทย์ที่ต้องมองทั้งระบบอยู่เหมือนกัน ทำไมเด็กบางคนบางกลุ่มถึงสนุกกับการบูลลี่เด็กอื่นและทำไปเรื่อยๆเขาไม่มีความสงสารเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยหรอครับเด็กที่ไปบูลลี่คนอื่นเขามักจะมีโจทย์ของตัวเองครับแล้วการบูลลี่ทำให้เขารู้สึกเขามีพลังอำนาจบางอย่างผมคิดว่าในอนาคตโรงเรียนจะต้องสอนให้เด็กสามารถเป็นพลเมืองโลกได้และต้องตัดบางเรื่องออกเพื่อไม่ให้ไปยึดติดในเรื่องที่มันดึงเขาต่ำลงระบบราชการครูไม่เอื้อให้ครูดูแลนักเรียนได้มากระบบข้าราชการครูไม่เอื้อให้ครูดูแลนักเรียนได้มากอันนี้ผมยอมรับว่าระบบเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมมากถ้าเราอยากแก้ปัญหาเราต้องคิดเชิงระบบแต่ไม่ค่อยมีคนคิดเชิงระบบแบบมองระยะยาวครับเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องการนโยบายระยะสั้นซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยไม่เคยเจริญไม่ใช่เฉพาะการศึกษานะครับระบบส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับบางทีเรามีนโยบายเป็นรายวันนะครับซึ่งนี้น่ากลัวมากสมัยเด็กเคยโดนครูตบหน้าแถวเรียนทั้งเจ็บทั้งอายทั้งที่เราเป็นเด็กเรียนดีสอบได้ที่หนึ่งแท้ๆเพียงเพราะเข้าหาว่าเราเถียงนี่คือครูที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับวันนี้มีคนพูดถึงแง่มุมไม่ดีเกี่ยวกับครูนะครับรวมทั้งผมเองด้วยแต่ผมก็ต้องบอกว่าครูที่มีส่วนช่วยผมให้ผมก้าวผ่านแต่ละช่วงเวลาก็มีนะครับแต่คนที่ผมประทับใจที่สุดเป็นครูในโรงเรียนแพทย์นะครับแต่ครูดีๆยังมีอยู่ผมเชื่อเช่นนั้นผมว่าประเทศไทยยังต้องพึ่งพาต่างชาติในหลายเรื่องไปอีกนานเคยถูกครูคณิตตบหัวแรงมากเผลอเปิดกระดานก่อนเพื่อนก็เปิดกระดาษก่อนเพื่อนตอนควิสตกใจมากค่ะโตขึ้นก็ลืมไปบ้างแต่พอมานึกถึงก็จำเหตุการณ์ได้ชัดเจนคิดเสมอว่าจะเมตตาเด็กๆไม่เป็นครูแบบนั้นถ้าคุณยังจำได้นะครับคุณสามารถทำกระบวนการเพื่อเคลียร์ความรู้สึกของตัวคุณในอดีตเพราะมันค้างอยู่ในระบบของคุณนะครับในระบบความทรงจำมันไม่หายนะยากมากที่จะจัดการระบบราชการไทยโดยเฉพาะครูผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมคิดว่าจะแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นคือโดยหลักมันโรงเรียนกับผู้ปกครองในเป็นงานศึกษาจากระดับนานาชาตินะครับฝ่าความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับพ่อแม่นี่จะช่วยได้ดีมากๆนะครับแต่ปัญหาของระบบทางการศึกษาก็มีปัญหาของความพร้อมของพ่อแม่ก็มีนะครับผมขยายความเรื่องพ่อแม่บ้างพ่อแม่ที่ไม่พร้อมคือพ่อแม่ที่ลูกมีความต้องการในการดูแลและคือพ่อแม่ที่เวลาโรงเรียนจะดูแลเด็กมักจะไม่ค่อยร่วมมือนะครับมันก็เลยหลักการเนี่ยมันช่วยได้จริงแต่ว่ามันจะช่วยเด็กที่ต้องการมากที่สุดกลับไม่ค่อยได้สวัสดีค่ะอาจารย์หมอการศึกษาในประเทศไทยควรเปิดกว้างมากกว่านี้ครูบางคนนี่เยอะเครียดมาลงกับเด็กสมัยก่อนลูกเคยมาเล่าให้ฟังครูอารมณ์แปรปรวนมากจริงครับเป็นไปได้ในจำนวนไม่น้อยครับเคยเป็นครูแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นนักเรียนและมีระบบครอบเป็นครูให้ทำตามตลอดเคยเป็นครูแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นนักเรียนและมีระบบครอบให้ครูทำโอเคแปลว่าครูไม่มีอิสรภาพในการคิดและออกแบบมากพอใช่ไหมครับคนที่ชอบบูลลี่คือคนที่มีปมจะเป็นครูที่ดีค่ะจะว่าไปตอนนี้ผมก็เป็นครูนะครับเพราะผมสอนนักเรียนที่มาเรียนด้วยกันก็เป็นความสัมพันธ์ชั้นครูกับนักเรียนนะครับมีนักเรียนอายุ70ก็มีนักเรียนอายุ20กว่าก็มีนะครับส่วนครู60กว่านะครับใช่มีตำแหน่งมีคนบรรจุไปแล้วบางทีไปใช้ผิดเขาก็ไม่สนุกกับงานนะครับเพราะเขาถูกฝึกอบรมมาเพื่อมาทำงานเฉพาะทางบางอย่างตัวนี้มันต้องมีความเข้าใจในวิชาชีพที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเราคุยกันเรื่องเข้าใจเหตุปัจจัยการก่อความรุนแรงในเยาวชนซึ่งจะเห็นนะครับว่าปัจจัยมันถอยหลังไปได้เยอะมากที่มันมีหลายเรื่องที่น่าจะต้องทำเพื่อให้เด็กได้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตไม่ว่าเด็กคนนั้นจะมาจากบ้านที่มีปัจจัยเสี่ยงมีความพร้อมเราก็ต้องมีระบบดูแลแตกต่างตามความต้องการของเด็กแล้วโรงเรียนจะปรับความยืดหยุ่นได้ยังไงมาตรการป้องกันจากผู้รักษากฎหมายจะเข้ามามีส่วนร่วมตอนไหนนะครับเพราะดูเหมือนโอกาสที่มันจะเกิดแบบ ส่วนรุนแรงปลายเหตุแรงๆเนี่ยอาจจะมีเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันถูกจุดพลุโดยการตั้งค่าตัวอย่างให้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นการทำที่ระดับรากฐานจำเป็นมากคุณลองรอดูนโยบายหรือแนวทางที่ออกมาดูนะครับว่าเขาไปแก้ที่ปลายเหตุใกล้ๆจะเกิดเรื่องแล้วหรือเขามาแก้ที่ต้นเหตุที่เรากำลังพูดถึงความเข้าใจเด็กการดูแลกับความสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียนกับพ่อแม่วันนี้เราจะคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องเข้าใจเหตุปัจจัยการก่อความรุนแรงในเยาวชนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ